kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2 folakkaa hanga sa'a 3tti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara 2024 attamoltan kabajamoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa ajjechaaf hiraarsaan Itoophiyaa keessatti geggeessamaa jiru haraawwatu jechuudhaan Waashingtan DC keessatti hawaasni Oromoo hiriira geggeessee jira. Magaalaa Baateef Maqii keessatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaaf waboo gidduutti itti fufuu jiraattonni dubbatan. Tokkummaa mootummootaa gargaarsa namummaa Itoophiyaaf doolaara miliyoona 600 ol biyyoota arjoomtoota irraa argate. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bafqaadu Muroodhaati. Fedhii gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessa jiru guutuudhaaf kan oolu deeggarsa maallaqaa argachuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii maallaqa gargaarsa namoomaa Itoophiyaadhaaf isa barbaachisu harka sadii keessaa harka lama argachuu isaa kan beeksise qibxata kaleessaa biyyoottan adda addaa sirna gargaarsa gumaachuu magaala Jeenivaa keessatti erga raawwatanii booda. Buusii gargaarsaa kana kan qindeesse dhaabbata mootummoota gamtoomanii yommuu ta'u mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Yuunaayitid Kingidem akka qindeessuu irratti qooda fudhatanis ibsameera. Gargaarsi argame kun sababa walitti bu'iinsaa hongeedhaa fi lolaa bishaaniitiin kan ka'e namoottan gargaarsa lubbuu baraaruu atattamaan barbaadan miiliyoonii 15 fi qabxii 5 akkasumas kanneen gargaarsi nyaataa isaan barbaachisu namoottan miiliyoonii 10 fi qabxii 4 fi kan oolu akka ta'e ibsameera. Rakkina uumamaatii fi namtolchee yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru furuudhaa fi Yuunaayitid Isteetsi gama isheetiin doolaara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 54 dabalataan arjoomuu ishee ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi qibxata kaleessaa beeksisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN akka ibsetti lammiileen Itoophiyaa miiliyoonii 21 ta'an bara kana gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. OCHAN akka dabalee ibsetti biyyoottan 21 rakkina gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessa jiruuf kan oolu walumaa galatti doolaara miiliyoonii 600 fi miiliyoonii 28 fi qabxii 9 arjoomanii jiru. Walgahii qibxata kaleessaa waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii Awurooppaatti argamu Jeenevaa keessatti qophaa'e kana kanneen qindeessan keessaa tokko kan taate Biriteen mataa isheetti doolaara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 25 kan gumaachite yommuu ta'u biyyoottan gamtaa Awurooppaa doolaara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 39 arjoomuun isaanii beekameera. Gargaarsa argame kana keessaa caalaa kan gumaachites Yuunaayitid Isteetsi akka ta'e ibsameera. Rakkina namoomaa Itoophiyaa keessa jiru furuudhaaf maallaqni doolaara biiliyoonii 1 akka isa barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa Abut daangaa isaarratti weerara raawwachuusaa balaaleffachuudhaan ibsa baasee jira.
Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF yeroo 4ffaadhaa fi weerara ifa ta'e naannoo Amaaraa irratti raawwachuu isaa kan hime ibsi mootummaa naannoo Amaaraa weerarichi waliigaltee nageenyaa Pirtooriyaa keessatti taasifame guutummaatti kan diigu akka ta'e eeree jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay bakkaawwan humnaan qabate atattamaan gad lakkisee ba'uudhaa baannaan biyyattiin akka hin diigamneef jecha akka tarkaanfii fudhatu kan ibse mootummaan naannoo Amaaraa ijaarsa siyaasaatii fi nageenyaa sadarkaa adda addaarra jiranuu fi jiraattota naannoo Amaaraa akkasumas mootummaa federaalaatii fi waamicha taasisuun isaa beekameera. Almoo walqabateen paartiin mormitootaa kutaa naannoo Amaaraa keessa socho'u ABN jedhamee beekamu weerara raawwatameera jedhe kana mormee weerarichi naannoo raayyaa qofatti waan dhaabbachuu hin dandeenyee fi mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhatu gaafatee jira. Dhimma kanarratti yaada addi bilisummaa uummata Tigraay qabu gaafachuudhaa fi yaaliin gabaastonni sagalee Ameerikaa taasisan akka milkaa'uu hin dandeenye beekameera. Bulchaa itti aanaa mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay ta'an Jeneraal Taaddasee Warrade walitti bu'iinsi kutaa raayyaa keessatti raawwatame milishoota naannoo Tigraay irraa buqqa'anii fi hidhattoota naannoo Amaaraa kutaa raayyaa Allaamaaxaatti argaman gidduutti akka ta'e ibsaniiru. Walitti bu'iinsa kutaa raayyaa Allaamaaxaatti taasifame kanaan kan ka'e jiraattonni naannoo magaala Allaamaaxaatii fi Koreem irraa buqqa'anii magaala Qobboo keessatti qubatanii lakkoofsi isaanii dabalaa deemaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni Masfinan Raagee magaalli Allaamaaxaatii fi naannoon isaa yeroo ammaa to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala jiraachuu isaa kantiibaan magaala Allaamaaxaa Obbo Hayiluu Abarraa himuu isaanii beeksiseera.
Godina bulchiinsa hawaasaa Awwii aanaa Jaawwii keessatti wixata darbe hidhattoota mootummaaf faannoo gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni shan du'uu akka hin oolle jiraattonni ibsaniiru. Maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan jiraattonni magaalaa Jaawwii kibxata kaleessaa meeshaa gurguddaan mana jireenyaa rukutee namoonni nagaan du'uuf miidhamuudhaaf saaxilamuu isaanii dubbataniiru. Har'as magaalattii keessatti sababa dhukaasi dhagahamaa jiru irraan kan ka'e mana ba'uu akka hin dandeenye ibsanii wixataa qabee sochiin martinuu dhaabatee akka jiru tuqanii jiran. Walitti bu'iinsa Jaawwii keessatti mudate ilaalchise gama mootummaatii ibsi kennameen jiru. VOA'n aangawoota naannoof hospitaala biraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin taasise hin milkoofne. Gara oduutti aanutti ennaa ceenummoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Koree keessatti qonnaan bultoonni lama hidhattoota Gujii lixaa keessaa socho'aniin ajjeefamuu isaanii maatiif jiraattonni himaniiru.
Jiraattota aanaa gorkaa ganda daannoo keessatti guyyaa kaleessaa ajjeefaman keessaa tokko kan ta'anii fi obbo Siisaay Cabbaqeettii fi eessuma akka ta'anii namni sagalee Ameerikaatti manii obbo Yifuruu Yoonaas firri isaanii kan ajjeefamanii ooyiruu isaanii keessatti yemmuu loon tiksaa turanii akka ta'e dubbataniiru. Namni lammaffaan ajjeefamaniiru jedhamanuu fi obbo Baqqalee Geeddoo jedhamanu nama qaamni isaanii miidhamoo ta'e akka ta'e kan ibsanii jiraattonni gandichaa ajjechaa kana kan raawwatanii hidhattoota bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa galaanaa keessaa garasitti ce'aniin akka ta'e himaniiru. Namoota miseensota saba Koree ta'an kun hidhattootaan ajjeefamuu isaanii itti gaafatamaa dhimma nageenyaa godina Koree kan ta'an obbo Tafarraa Bondooraa ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin mirkaneessanii jiru. Dhimma kanarratti deebii hanga'oota godina Gujii lixaa aanaa galaanaarraa argachuudhaaf yaaliin bilbilaan taasifame akka hin milkoofne kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabdiyoosii hawaasaarraa erge torban tokko duras mucaa waggaa 12 dabalatee namoota lama hidhattoota Gujii lixaa keessa socho'anuun ajjeefamuun isaanii akka gabaasame yaadachiisee jira.
Godaantonni sanyii gurraachotaa magaalaa Niyuyoorki keessaa qubatanii jiran loogii sanyii amantii fi afaan irratti hundaa'e balaaleffachuudhaan hiriira bahanii jiru.
Godaantonni Afrikaa irraa dhufanii koola galtummaa gaafachaa jiran 1,500 ta'anii caalaan isaanii biyya Giinii irraa kan godaananii fi kan galma bulchiinsa magaalaa Niyuyoorki fuulleetti hiriiran wixinee seeraa bulchiinsi magaalichaa dhimma godaantotaa irratti baasuudhaaf qopheesse irratti mari'achuudhaaf yemmuu walga'ii irra jiranutti akka ta'e beekameera. Akka wixineen seeraa bulchiinsi magaalaa Niyuyoorki qopheessetti bulchiinsi magaalichaa guyyaa 30 booda godaantota beekaa ta'an yookaan ijoollee hin qabne bakka qubatanii jiran kaasuudhaaf kan isa dandeessisu yommuu ta'u ijoolleewwan waggaa 23 gadii immoo guyyaa 60 keessatti akka bakka qabatanii gallakkisanii deemanu kan dirqisiisudha. Seerri kun godaantota gurraacha ta'an akkamiidhu miseensonni Koree bulchiinsa magaalichaa tokko tokkos ibsuun isaanii gabaasameera. Ji'a fulbaana darbe keessa pirezidaant Joo Baayden godaantota biyya Veenzuweelaa irraa dhufan amma eeyyama seeraan jireenyaa argatanitti akka eegumsi taasifamuu fi ajaja dabarsanii jiru. Ji'a muddee keessa immoo biyya Heeti keessatti hokkora hammaateen walqabatee eegumsi godaantota biyyattiitiif taasifamaa ture akka itti fufu seeraan taasifamee jira. Godaantota biyyoottan Afrikaa biroo kan akka Sudaanii fi Itoophiyaatii fi yeroon ittuu dhiibbaan seeraa irratti hin raawwatin turan akka dheereffamuu fi taasifamee jira. Godaantonni biyya Giinii, Seenegaalii fi Mooritaaniyaa irraa dhufan garuu mirgi akkanaa akka hin kennamneefis beekamee jira. Kantiibaan magaalaa Niyuyoorki Eriik Addaams dhimma kana ilaalchisee ennaa oduu gabaastotatti dubbatan yommuu magaala biroo ilaaltan namni buufata xiyyaaraa keessa ciisu hin jiru. Namni buufata poolisii jala ciisu hin jiru. Namoonni hospitaala keessa lafarra ciisanu hin jiran. Ijoolleewwanii fi maatiin yommuu daandii irra ciisan hin argitanu jechuun isaanii gabaasameera. Akkaataa wixinee seeraa bahaa jiru
kanaani. Godaantonni kun erga magaalaa New York keessaa kaafamanii booda to'annoo jala ooluudha alatti eessatti akka geessamanu wanti ibsame hin jiru.
Jarmiyaan hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo ishee har'as Washington DC tti kan argamu ministirii dhimma alaa United States fuulduratti hiriira geggeessanii jiran. Ajjeechaa fi ukkaamsaan hoogganoota siyaasaa Oromoo irratti akkasumas guutummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru haa dhaabatu jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaa turan. Kaleessa Galgala yaadannoo aangawa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Battee Urgeessaa kan torban darbe magaalaa Maqii keessatti ajjeefameef White House fuulletti sirna dungoo qabsiisuu geggeessuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiru. Gara gabaasatti aanutti naaceen immoo godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuuf Maqiitti walitti bu'iinsi hidhattoota waboo ta'uun himameef humnoota mootummaa gidduutti itti fufuu jiraattonni magaalaa kanaa VOA'f himaniiru. Jiraataan magaalaa Baatuu tokko walitti dhukaasii wixata halkan hanga barii kibxataatti ture jedhan booda ammas sochii magaalattiin danquu himamee jira. Gama biraatiin walitti dhukaasa magaalaa Maqiitti wixata halkan mudate jedhameen qabeenyi baduuf namoonni afur butamuunis himamee jira. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaarraa deebii VOA'n argachuudhaaf yaala hin milkoofne Galmoo Daawit dabalatasaa qopheesseera.
Jiraataan magaalaa Baatuu sababa rakkoo nageenyaa kan maqaan isaanii akka yeroo hin feene gaafatan takka VOA'f wixata darbee halkan walitti bu'iinsi humnoota waraana bilisummaa Oromoo jechaan ibsanii fi kan humnoota nageenyaa mootummaa jidduu naannoo bahiinsa magaalaa Buttaa jiraa irratti mudate akka ture dubbatu.
Guyyaa wixata galgala sa'aatii 5 irraa kaasee taatichi agoo sa'aatii 9 itti fufe taateen yeroo kan taa'ame waraana lamaan gidduutti hidhattoota mootummaatii fi waraana adda bilisummaa Oromoo gidduutti. Wantichi kallattimaan gisee itti fufuu magaalaa Caafii magaalaa irraa tifirtiweetii qeeraa biraa kaasee haga karaa isfaaltii karaa magaalaa Buttaa jalaatti baasu irraa kaasee haga isfaaltii gurraacha magaalaa keessaa irraa daarii isaa irraa kaaseeti. Achumaan gama ceeyaga waajjira poolisii afootti taateewwan waraana lamaa iddootti dhukaasaan ta'ame.
Jiraataan magaalaa Baatuu kun qaamota lameen irratti miidhaan dhaqqabu himanii achiin duubas keessumaa sochiin geejjibaa magaalaa Baatuu fi kan gara magaalota naannoo isheellee danqamu dubbatu.
Wanni tokko hin jiru namni dhibamu waan ittiin deemu dhabee bakka sanitti rakkataa jira. Magaala keessaa magaalarraa magaalatti makiinaan tokkochi geejjiba. Wanni tokkochi baajaajii irraa kaasee makiinatu deemaa magaala Baatuu fi magaala bulbulaa hedduu konkolaataatu deemaa ture. Amma makiinaan tokko illee hin deemu. Baajiin illee ni malu kan hunda isaa dhaabanii namni dhibamee jiru namni adeessuun namni hedduu rakkataa jira amma.
Gama biraatiin magaalaa Maqii keessatti dilbata halkanii kaasee walitti bu'iinsa darbee mudataa jiraa jedhameen qabeenyi baduu namoonnis butamu jiraatan sababa haala rakkoo nageenyaa naannoo jiraa jedhaniif jecha maqaan isaanii akka hiramne gaafatan himanii jiru.
Guyyaa lamaa sadii kana gaa daandii waan jiru wayii karaa waraana muka keessa jiru kanaan yaade sanirraa ammoo mootummaan uummata warra konkolaataa qabu waan adda addaa qabu kana dirqamaan baasee akka isaan bobba'an goosisaa jira. Isaanis immoo amma humnaatiin akkamitti bobba'aa jiru karaa adda addaatiin waan kana irratti bobba'aa turanii gadda gaafa guyyaa wixataatti bari'u daandii hawaawee kana irratti konkolaataa tokko gubanii ammas kan kaleessatti bari'u wixataa halkan jechuu kan halkan sa'aa torbarraa hanga gidduu sa'aa saddeetii sanitti namicha tokko kan maaddaa dhiyeessu obbo Taraccaa jedhama. Isa irratti immoo boottii tokkoo fi baajaajiin garaa furii kunis hin gubatee warra immoo silaa waan sanii waardiyoota kan akkuma jiruun akkuma meeshaa jedhataniin waardiyaa afurii fudhatanii deema waan jiruun dhaga'ee kaleessa immoo akkuma qaaman achaqee yoo laalee jiru akkuma san ta'ee fuulli boottii gabbiinan irraa uume akkana yoo laalu immoo magaala keessaa warri qaama nageenyaa kun walumaa gadi. Jijjigaa oraalii kanaa fi paatiroolii kanaa fi haalli nageenyaa namni bobba'ee galu irratti sodaa guddaa qaba. Gaagabeessi guddaa jira.
Balaa buufata boba'aa magaalaa Maqii yetabaabbirutti jedhamutti mudate jedhan kanaan namoota butaman keessaa tokko eegduu maqaan isaa Gizaachuu jedhamullee akka ta'e eeranii haleellaa konkolaataa dilbata darbe halkan mudate jedhanis kan konkolaataa fe'umsaa irratti ga'e ta'uu ibsanii jiru.
Geejjibni okatee yoo manatti afuu seenanii manaa baasu. Haga kanaa miti gaama namni fe'iin isin jiru bobba'uu namni baay'een deemu geejjibni immoo kan biraa kan gaariin illee hin jiru kan iwan nuti lihin jiru yo garil leka batte deh demo aku masih ingat orang muka kuni nua upura kesetani bawa umal awan jo unjira ya ali seni zaman ulle gejiba gar makara mau pesan deh deh macam ni dan di pisa wahi rajemu kajil leh ti wan nak kasih awan jiru so dan ni apa ni kalau saya kita leh aku masih antu gejim ni makanam ni makanan ra badiar ra gar makala bayi je.
Walitti bu'insa waan kunisi eebila sagal bara 2024 ajjechaa magaalaa maqeetti qondaala siyaasaa adda bilisummaa oromoo obbo Battee Urgeessaa raawwachaa hordofee qaama waraana bilisummaa oromoo jedhaniin waamichi lagannaa gabaatii fi oggura geejjibaa yeroon isaa hin murtoofne labsamoo hordofee akka ta'es jiraataan kun eeranii jiru. Dhimma kanarratti irra deddeebiidhaanii aangawoota magaalaa baatuu fi maqirraa deebiin VOA'n argachuuf yaale hin milkoofne. Garuu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaa karaa fuula saba himaa isaan dhiyeenya kana shawaabaa dabalatee godinaalee Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi jiraachuu gabaasu ta'eeran baasaa turuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbileen aadaa fi amantii marii mootummaa fi gareewwan hidhatan gidduutti akka geggeessamu jaarsummaan jidduu seenuuf rakkachaa waan jiraniif yaaddoon nageenyaa Itiyoophiyaa keessaa hammaataa dhufeera. Mitukkuu Fiqaaduu gaafiif deebii abbaa gadaa Goobanaa Hoolaaf Dr. Assaba Amanuu waliin taasisee jira. Dr. Assaban dhaabbileen kun lamaan mootummaaf gareelee hidhataniin gurra dhorkatamuu dubbataniiru. Rakkoon kun dhaloota taanutti muddama yeroo dheeraa akka fidullee ibsanii jiran kunoo.
Waldhabdee Itoophiyaa keessatti uumamee jiruun dhalli namaa garaa walitti jabaachuun gochaalee suukkanneessaa walirratti raawwataa jira kan jedhan abbaa gadaa Goobana Hoolaa walitti qabaan abbootii gadaa Oromoo waan fokkuu amma ta'aa jiruuf gara uumaa ofiitti iyyachuudha jedhu.
Waaqarratti lafarratti dhalti namaa lubbu qabeeyyiin kamiyyuu sirna qaba. Lubbu qabeeyyiin kamiyyuu duudhaaf safuu qaba. Dhiigan baasanii sirna gadaa keessatti waan badduudha. Yeroo ammaa kanatti immoo lubbu qabeeyyii keessaa dhalti namaa kabaja guddaa kan qabdu diina walitti taatee bineensa walitti taatee guyyaa guyyaadhaan hammeenya kana hin jenne. Hammeenya takkuu biyya Itoophiyaa kana keessatti biyya Oromoo keessatti hin dalagamnetu dalagamaa jira. Ummanni Oromoo bakka jiru hammeenyummaa kana hambisuu fi kadhannaa waaqatti godhutu irra jira. Yeroo ammaa kanatti sabni Oromoo sabni hin dallanin hin jiru. Sabni waliin miidhin hin jiru. Abbootiin gadaa immoo abbootiin amantaa immoo kana dura bu'ee waarratee ummanni kun akka waaqatti bo'u akka lafatti bo'u ummanni kun. Kana godhutu irra jira. Kun godhamee hubattoo jette godhamaa tures. Ammalleen immoo nagaa buusuuf immoo abdii kutatu nurra hin jiru.
Namoonni ajjechaa suukkanneessaa ilmoo namaarratti raawwatan kanneen safuu hin beekne kan jedhan abbaa gadaa Goobana Hoolaa abbootiin gadaa abboonni amantaa fi dhaabbileen hawaasaa biroo dhiibbaa uumuu dhiisanii osoo hin taane qaama nu dhaga'utu dhabamee jechuun himu.
Walmancaasuun walballeessuun dhiiga walii lolaasuun nama safuu hin beekne kan akkana godhu nama safuu hin beekne nama waaqa lafatti bulle namni waaqa lafatti bullu immoo yeroo ammaa kana haati harma gara waaqatitti ol elmaa jirti garaan dhale lafarra deema jira garaan dhale harma fi waaqatti qabattee warratteeti kan kadhataa jirtu. Kana immoo godhuuf immoo akkuma kana sii kaase wanni hojjetamiin hin jiru nama dhaga'utu dhabame amma. Gara paartii biyya bulchuuttis haa ta'u gara dallamee bosona seenuttis haa ta'u eenyu haa dhaga'u kana akka nu dhaga'u dubbachuun dhiibne abbootiin amantaa dubbatuun dhiibne sheekiin qeesiin dubbatuun dhiibne abbootiin gadaa dubbatuun dhiibne wanti kun dhawaatuma humna jabeeffataa dhawaatuma badiiramaa nutti dhuumaa jira uumeelleen immoo.
Dr. Assaba Amanuu yuunivarsiitii Finfinneetti qorataa nagaa fi tasgabbii kan ta'an. Waldhabdeen Itoophiyaa keessaa yeroo dheeraa lakkoofsisaa jiru yeroo ammaa lubbuu fi qabeenya balleessuun alatti haloo uumaa deemuun gara dhaloota itti aanuutti yoo darbe hedduu sodaachisaalaa jedhu.
Waldhabdeen tokko hawaasa yookaan immoo qaama lama gidduutti yoo ta'e utuu furmaan itti hin kennamiin yeroo dheeraadhaaf gaafa turaa deemu lubbuun namaa guyyaa guyyaatti badaa deema jechuudha. Lubbuu namaa qofa badu miti amma wanti baay'ee nama sodaachisu yookaan immoo qabeenyaa irra badu miti wanti baay'ee rakkisaan. Haaloo hawaasaaf hawaasa gidduutti yookaan immoo qaama walitti buusana gidduutti haaloon hidda gadi fageeffataa deema. Haaloon hidda gadi fageeffatu suni jenereeshinii tokko qofatu hin taane jenereeshinii sana dhufutti illee darbaa jechuudha.
Waldhabdeen kun yeroo dheeraa yommuu lakkoofsisu kanatti dhaabbileen hawaasaa kanneen akka abbootii gadaa abbootii amantaa fi kanneen biroo nagaan akka dhufuuf dhiibbaa uumuu maaliif dadhabanii jechuun gaaffin Dr. Asabef DSF yommuu deebisan.
Walitti bu'iinsi kun yeroo isaa yoo dheerate namni inni uffaa eega nuffee booda immoo abdii kutachuutu dhufa. Abdii kutachuun kun immoo walirratti amantaa godhachuu dhabuu irraan kan ka'e jechuudha. Walirratti amantaa godhachuu jechuun namni abdattu furmaata siin kennu eega ta'e yookaan qaamni abdattu tokko nageenya akka si busuuf sagalee siin ta'u yoo ta'e yookaan immoo iddoo ati buqqaatetti dhufee siin deebisu yoo ta'e firri kee yookaan immoo maatiin keessa jalaa du'ee dhufee si jajjabeessee wanta moraalii keessi deebisu akka deebitee dandamattu qaamni si gargaaru hin jiru eega ta'e namooti walamantaa dhabuu qaamoleen biyya bushaniif hawaasa gidduu walamantaa dhabuu qaamolee wal waraanan gidduutti walamantaa dhabuun sun immoo hidda gadi fageeffatee haaloo adda addaa wal gidduutti uumuun kun akka saayilenti ta'an akka callisan yookaan immoo walirratti dhiibbaa godhanii walitti bu'iinsi tokko furmaata akka hin arganne taasisaa jechuudha.
Itti dabaluunis
lammaffaa immoo warri walii walii isaanii gidduutti waraana geggeessaa jiran kun waan qaamota hawaasa keessatti nageenya buusan nageenya eeganii akka isaan callisiisan taasisaniif qaamonni kun meeshaa qabu ikonoomii qabu namoota dhuunfaas haa ta'u qabee warra akka hawaasaatti nagaa hawaasa keessatti kan eegan nagaa kana akka furmaata argatu kan taasisan akka abbootii amantaa akka namoota bebbeekamoo kee keessa jiranii abbootii biyyaas ta'uu danda'a kanneen akkas akkasii kun firii ta'anii akka isaan hojii isaanii hin hojjenne hawaasa miidhamaa jiruuf sagalee akka isaan hin taane callisiisaniiru jechuudha.
Waldhabdeewwan Itoophiyaa bakkoota garaa garaa keessatti taasifamanii fi taasifamaa jiran jalqabarraa hambisuun ni danda'ama ture kan jedhan Dr. Asabeen kutannoo qaamolee waldhabdee keessa jiranis barbaadaa jedhu.
Walitti bu'iinsi amma geggeeffamaa jiru kun 2018 naannoo daangaa Oromiyaa naannoo lixaa daangaa Oromiyaaf daangaa Benshaangul gidduu ture irratti illee achitti hirmaateera akkam akka ture qorannoo ta'e geggeessinee ture naannoo sana eegan ture. Eeggatees gara Finfinnee eegan dhufees wantoota ta'aa jiran kana baay'eesaa argaan jiranna walitti bu'iinsa kan karaa kaabaas ilaalaa jirra isas obseerve godhaan jira akka ogeessa tokkootti. Kana hunda isaa gaafa ilaallu. Wanta hambisuun danda'amudha. Egaa hambisuun akkamitti akka danda'ama gaafan siin jedhu hambisuun hin danda'ama garuu komiitimentii qaamota wal waraanan sanarratti hundaa qaamonni wal waraansa keessa jiran lamaan isaanii komiitimentii hawaasaaf qaban argisiisu qabu. Hawaasaaf hin dhaabbaddaa faayidaa hawaasa kanaan eegsisaa eega jedhee faayidaasaa hambisee faayidaa hawaasaaf dursa kennuu qaba. Faayidaa isaa gaafan jedhu amma fakkeenyaaf faayidaan isaa aangoo dha yoo ta'e aangoo gaddiisee yookiin aangoo karaa nageenyaatiin waliif qooduudhaanis ta'uu hin danda'a yookiin karaa nagaatiin waliin dubbachuudhaanis ta'uu hin danda'a. Kuni amma komiitimentii isaan argisiisuu danda'an ture jechuudha.
Keessummoo tokko abbaa gadaa Goobana Hoolaa walitti qabaa abbootii gadaa Oromoo fi Dr. Asaba Amanuu guddaan galateeffadha. Qophiin Diree Dimokiraasii har'aaf qindeeffanne kanuma.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti. Yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Lammiilee Ameerikaa miliyoonatti lakkaa'aman guutummaa jireenya isaanii dhibee haala nyaataan walqabateen rakkatu. Gabaasni dhaabbata oduu PBS jedhamuun dhiyeenya kana baase dhibee kanaan caalaatti namootan rakkatan warreen adii kan hin taanedha jedha. Amiinaa Nawaastu gabaase kunoo.
Tree Brown
sababa haala nyaata isheen dhibee dhufuuf saaxilamuu ishee waggootaaf maatii ishee jalaa dhoksuun jiraatte.
Black people don't have eating disorders.
Hawaasa keenya keessatti sababa akkaataa nyaataan dhukkubsachuun akka qaaniitti ilaalama. Mucaaneessuma kootii tokko nuti warra gurraachaa rakkoo akkasiin qabnu kun rakkoo warra adiiti nuti akkaataatti nyaatan beekna innaa jedhu dhaga'een ture jette. Namoonni hedduun akkaataa nyaataa waliin dhibee wal qabate innaa jedhamu maali yaadu nama akkamiitu itti mul'ata? Dubartiin adii waan itti mul'attu natti fakkaata jette. Dhuguma hedduun akkasitti fakkaata. Anaanis yeroo mara kan natti fakkaatu dubartii adiidha. Shamarree warra adii jetti. Naalgoonaa Positive Pride kan jedhamu amala nyaataa waliin wal qabatee gurraachota rakkoo fayyaaf saaxilaman akkasumas miseensota hawaasa biroof waaltaa deeggarsa kennu kan hundeessan Gloria Lucas illee sabaa himaa irra hedduu irratti kan mul'atan. Sabaa himaa irratti yeroo mara kan mul'atan dargaggoota warra adii qaqqalloo galii guddaaf giddugaleessa qabaniidha jedhan. Kun dhugaa jiru mul'isuunsaa dhugaa ta'uuf dhiisuu yuunivarsiitii Rood Aayilaanditti qorattuu kan ta'an Karen Jennings Maats ni dubbatu. Bara jireenya isaanii lakkoofsa dubartoota dhibee akkaataa nyaataan wal qabateef saaxilamanii yoo ilaalle lakkoofsa dubartoota adii waliin wal qixa yookaan ni caalaa jedhan. Kun ofiisaa haala qabatamaa jiru kan gad xiqqeessu ta'uu danda'a. Sababiin isaas hakiimonni inni dubartoota adiif tajaajila wal'aansa fayyaa kennan akka gaafatan dubartoota kabiroof tajaajila wal'aansa fayyaa innaa kennan waa'ee haala nyaata isaanii gaafachuu dhiisuu maluu jedhu Dr. dhibee xiinsammuu Erika Dizraazaa. Fakkeenyaaf hakiimiin qorannaa gochuudhaan sababa haala nyaata isaaniitiin fayyummaan isaanii miidhamuu kan itti himu lakkoofsi dubartoota gurraachaa ka dubartoota adii 25 hanga 40 gad xiqqaata. Innumaayyuu hakiimichi dhukkubsattee kan dhufte dubartii adii yoo hin ta'in rakkoon fayyummaa ishee nyaata waliin wal qabata laata jechuudhaan qorannaa gochuu dhiisuu danda'a jedhan. Kan umriin ishee waggaa 36 Brown ijoollummaa isheetti kan afaan Ingiliziin anoreksiyaaf bulimiyaa kan jedhamu sababa haala nyaataan kan dhufu miidhaa qaamaaf xiinsammuuf saaxilamtee jirti. Wal'aanamtee garuu hin beektu. Kaampaaniileen inshuraansii toleen jedhan nyaata nyaachuudha ka namaan jedhu. Doktoronnis sin dhaga'an nyaata nyaadhu siin jedhu. Kanaaf hedduu ulfaataadha jetti. Gurraacha ta'uun kee immoo daran ulfaataa waan sitti taasise sitti fakkaata? Eeyyee baatii dhuma onkoloolessa darbeellee doktora tokko biraa beellama qabadhee dhaqeen ture. Rakkoon kee amala nyaataa waliin kan wal qabate hedduu ulfaataa miti naan jedhe. Yoo na ajjeese ta'eeyoo yeroo sana ulfaataa ta'an jedheen. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf hagas ilaalchan kennan jette. Yuunaayitid Isteetsi keessatti sababa haala nyaataan rakkoo fayyummaa uumamu namoota hedduu du'aaf kasaaxile dhibee xiinsammuu keessaa tokko yoo ta'u waggaa waggaatti namoota 10,000 oltu du'a. Dhibeen Tree Brown ishee firiyaa ishee irra dhiibbaa guddaa kaa'ee jira. Haala ulfaataadhaan walitti dubbanne guyyaa tokko innaan irribaa dammaqu yooti duutee si argeeyoo jedheen sodaadha itti gaafatama sanan danda'u natti ulfaataa naan jetti. Tireen appaartaamaa keessa jiraattu keessaa gadhiistee baateetti digirii ishee doktorummaa argachuuf barnoota jalqabdellee addaan kutte. Akka koo amala akkaataa nyaataa waliin wal qabatee dhukkubi mudatu amala of jijjiiree nama kabiroo nama taasisa. Namni kabiraan dhufee eenyummaa kee akka waan to'atu jechuudha. Namni sun sobeef dogoggorsee si to'ata. Gassin dhiisu maatii kee firoottan ijoolleef jaalalleef barnoota kee irraa si fageessa akkas nama taasisa jette. Hedduudhaaf innaa weerara COVID-19 namatti fagaatanii jiraachuun tasgabbii dhabuun rakkoo akkaataa nyaataa akka hammaatu taasiseera yookaan deebisee akka isaan keessa seenan godheera. Tree Brown akka jettetti gabaasa kanaaf dubartoonni nuti dubbisne sababa haala nyaataatiin kan ka'e dhibee fayyummaaf hawaasaaleen saaxilaman qofaa keessa miti ergaa jedhu dabarsuu akka barbaadan ibsitee jirti jedha gabaasi Amnaa Nawaaz. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaan hordofuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nugusuu Taammiree waliin ta'uudhaan kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.